Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 17 июнь күнгө ишемби, кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Жалал-Абадта бийликти сындаган үчүн кармалган ишкер Бакыт Борошовтун камакка алынганына 2 ай болду.
Эми мындай кысым боло берсе, эртең ишкерлик кылганга бирөө жарымда мындай желание болобу? Ишкерлигин токтотуп, чет өлкөгө кетебиз дегендер болуп атат, кетип калгандар бар азыр.
Бул арада коңшу Өзбекстанда диний негизде камоолор көбөйдү.
Жаштар социалдык түйүндөрдө достору менен диний мазмундагы материалдарды бөлүшкөнү үчүн камакка алынууда.
Казакстанда узаган аптада токойду каптаган өрттөн 14 токойчунун өмүрү кыйылды.
Как так можно?
Ушундай кантип болсун? Аларды жумушта отурган жеринен жөнөтүшүптүр. Аттам туфличен кетиптир, өтүгүндө кийгенге үлгүрбөптүр. Мүмкүнчүлүк беришпептир.
Бул чыгарылышта мына ушул темалардын тегерегинде баян маектерди сунуш кылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов, адегенде кесиптешим Замира Кожобаева кыска жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы? Украинадагы согушта Орусия 25 миңден ашуун аскерин жоготту. Медиазона, BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар Украинадагы согуш башталгандан тарта анда өлгөн орус аскерлердин саны 25528 кишиге жеткенин тасыкташты. Алардын ичинен 2498 адам мобилизация аркылуу аскерге баргандар. Журналисттер белгилешкендей, согуштан алып болгондордун басымдуу бөлүгү жеке аскердик компаниялар аркылуу согушка абактан тартылгандар. Алардын арасында Краснодар крайындагы, Свердлов, Челябинск жана Волгоград облустарындагы, Башкырстан, Бурятиядагы абактардан келгендер көп өлгөн. Медиа зона жана BBC Украинадагы согуштан алып болгондор тууралуу ачык документтер, мархумдардын жакындарынын сөзүнө жана мүрзөлөрдөгү маалыматтардын негизинде мониторинг жүргүзүлгөнүн билдирип, согуштагы жоготуулардын так саны алда канча көп болушу ыктымалдыгын айтышууда. Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы согуштагы жоготуулары тууралуу маалымат бербей келет. АКШ быйыл январда Украинадагы согушта орус армиясынан алып болгон жана жаракат алгандардын саны болжолдуу 300 миң чамалуу экенин билдирген. Владимир Зеленский Африка лидерлердин Орусия менен сүйлөшүү сунушун четке какты. Украин президенти Африка өлкөлөрүнүн лидерлеринен жолугушууда Орусия менен тынч сүйлөшүүлөрү алардын аскерлери өз аймагынан толук чыгып кеткен соң гана болушу ыктымалдыгын айтты. Ал бул тууралуу жолугушуудан кийин Киевде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Зеленскийдин билдиришинче, Африка биримдигинин лидерлери менен сүйлөшүүдө Украинадан дан экспорттоо маселеси да көтөрүлгөн. 16 июнда Африка өлкөлөрүнүн лидерлери Киевке тынчтык орнотуу миссиясынын алкагында барышты. Алар Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугушкан соң ишембиде Санкт-Петербург шаарында орус президенти Владимир Путин менен жолугушары кабарланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин талас башкармалыгынын жаңы имараты демөөчүлөрдүн акчасына курулду. Президент Садыр Жапаров бүгүн 17 июнда Талас облусуна болгон жумуш сапары алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облустагы башкармалыгынын жаңы имаратын ачты. Мамлекет башчы ачылыш учурунда сүйлөп жатып,
генерал-лейтенант Камчы Кыдышаев Ташиевдин демилгеси менен казынадан бир тыйын албастан демөөрчүлөр тартылып, жаңы имараттын курулуш иштери өткөн жылдын 7 июнунда башталган. Мына минтип жалпы аянты 2000 чарчы метрди түзгөн Талас башкармалыгынын жаңы имараты бир жылдын ичинде бардык шарттар менен бүткөрүлүп, бүгүн сиздердин катышууңуздарда салтанаттуу ачылыш аземин өткөрүп жатабыз.
Президент Жапаров Талас облусуна сапарын алкагында Талас аэропортун модернизациялоо долбоору менен да таанышты. Президент буга чейин Кыргызстандын жолдорун курууга жергиликтүү ишкерлер демирчи болуп жатканын билдирген. Мамлекет башчы кабар агенттигине берген маегинде жол курууга жардам берген ишкерлердин ысымдарын атап, чогулган каражатка Нарын, Талас жана Баткент шаарларынын ички жолдорун оңдоо пландалып жатканын айткан эле. Түркияда 15 кыргызстандык консулдун курмандыгы болушту. 15 июнда АКШ мамлекеттик департаменти адам сатууга каршы чаралар боюнча докладын жарыялады. Анда 188 өлкө камтылган. Түркияда адам аткечилигинин курмандыктары негизинен Борбор Азия жана Түштүк Азия, Чыгыш Европа, Азербайжан жана Сириядан киргени айтылат. Түркияда 2023 жылы аныкталган 345 курмандыктан 108 сириялык, 67 өзбекстандык, 33 угансандык жана 15 адам кыргызстандык деп жазылат баяндамада. 95 парактан турган баяндаманын басымдуу бөлүгү адам сатууну алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча сунуштарга багытталган. Расмий маалыматтарга ылайык, 2020 жылы Түркияда адам сатуунун жалпы 282 курмандыгы расмий аныкталган, арасында кыргызстандыктар дагы болгон. Орусиялык рэпер Моргенштерн Бишкекте өтүүчү Алгафест музыка фестивалына катышпайт. Бул тууралуу уюштуруучулар Инстаграмдагы баракчасына жазышты. Маалыматта маданият, маалымат спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ырчынын иш чарага катышуусуна каршы экендигин билдирген каты кошо жарыяланды. Бишкекте 23-24 июнь күндөрү Алгафест музыка фестивали өтөт. Ага жергиликтүү жана чет элдик артисттер катышары. Концерттин биринчи күнүндө орусиялык рэпер Моргенштерн ырдай турганы кабарланган эле. Моргенштерндин Бишкекте ырдашына Жогорку Кеңештин айрым депутаттары каршы чыгышкан. Алар маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен ырчыны Кыргызстанга келтирбөөнү талап кылышкан. Алишер Моргенштерндин YouTube каналында 12 миллионго жакын катталуучу бар. Ал Украинадагы согушту ачык сындаган соң Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агент тизмесине киргизген. Астана соту Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовдун жана анын мурдагы эки орун басары Анвар Садыкулов менен дабыл тергөөчүнүн жаза өтөөчү жерин өзгөрттү. Ага ылайык соттолгон үчөө коопсуздугу жогору абактан орточо деңгээлдеги абакка которулушту. Астана шаар сотунун маалыматында өкүм күчүнө киргени да жазылган. 24 апрелде сот экс чекитти. Кечиресиздер, экс чекисти мамлекеттик чыккынчылык, бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу, бийликти жана кызматтык ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп таап 18 жылга кескен. Мындан тышкары анын мал мүлкү конфискацияланып, өмүр бою мамлекеттик иштерге аралаша албай турган болгон. Масимов 2022 жылы Казакстанда кандуу январь окуясында кызматтан алынып, 6 январда камалган. Бишкекте түнкү жарыш марафону өтөт. Бүгүн кечки саат 6:00 жыл сайын өткөрүлүүчү түнкү жарыш марафону башталды. Иш чара Борбор калаада быйыл 5-рет өткөрүлүп жатат. Номад спорт коомдук уюмунун басма сөз кызматы кабарлагандай, жарышка 2,5 миңден ашуун адам катышмакчы.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Сайтыбыз ачылбай жатса, ал жака VPN сервис аркылуу кирсеңиз болот же тиркем аркылуу да окусаңыз болот. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 18 июнда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Күндүз Нарын облусунун көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, Талас өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус ысыйт. Бишкек шаарында эртең күн ачык болот, кечке жуук өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы түнкүсүн 18-20 градус, күндүз 34-36 градус ысык болот. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жалал Абадтагы ишкер Бакыт Борошовтун кармалганына 2 ай болду. Аны 18 апрелде УКМКнын облустук башкармалыгы кармап кылмыш ишин козгогон. Ишкердин адвокаты мында мыйзам одоно бузулганын билдирүүдө. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун аймактагы бөлүмү элдик ишканасынын жетекчилиги Борошов мамлекеттик мүлктү 1 жыл бекер иштетип акча төлөбөгөнүн кабарлап жатат. Ал ортодо адистер соңку кезде бийликтин басымынан улам ишкерлер чет жактарга чыгып кетип жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Кепти толугураак аймактан каарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Салам алейкум достор, менин атым Бакыт Борошов, Жалал Абадта ишкер болом. Бүгүн 15 апрель 2023 жыл, биз азыр Жалал Абад шаарынын УКМК башкаруунун имаратынасында турабыз.
Ишкер Бакыт Борошов өзүнүн фейсбуктагы баракчасы аркылуу улуттук коопсуздук комитетинин Жалал Абаддагы башкармалыгынын имаратынын алдында туруп кайрылган эле. Андан 3 күн өтпөй атайын кызматтын кызматкерлери Борошовду кармап кеткен. Ага кылмыш жаза кодексинин 215-беренесинин 3-бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Борошовдун жактоочусу Муктар Набиев ишкерлерге болгон мыйзамдар каралбай калган деп эсептейт.
Бакыт Борош деген ишкер 18 апрелинде ушул Сингапур зданиясына кармап кеткен ал кишини. Ким кармап кетти дегенде, ал жерде Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматкерлери Кыргыз Республикасынын жазып кодексинин 215-беренесин коюп атат. Ал заводдун эч кандай газына, электр энергиясына жана жылуулукка эч кандай уурдоо жада кыянаттык менен иш алып барган эмес Борошев. 2017 жылы договор түзүлүп атат. Бул жерде Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда Осо Акмат Ата Трасс деген бетон чыгаруучу заводду Бакыт Борошев арендага алып атат. Бирок ал жерде договор Сулайманов менен Нишанбаевдин ортосунда түзүлүп атат. Кылмыш жаза кодексинин 210 менен 215 беренелерин көрсөтүп атат. Экономикалык иш жүргүзгөн ишкерлерди субъекттерге карата камакка алуу колдонулбайт деп көрсөтүлүп атат.
Адвокат Набиев кошумчалагандай, Борошев элдик мамлекеттик ишканасына байланыштуу иш боюнча айыпталууда. Тагырагы аталган ишканага караштуу темир бетон заводун иштетүүдө мамлекетке 16 миллион сомдон ашык чыгымды өндүрүү боюнча Жалал-Абад райондор аралык сотунун чечими чыккан. Бакыт Борошевко ошол учурда жоруктар боюнча кодекстинин 167 беренеси боюнча иш козголгон. Бул иштин алкагында тергөө жүрүп, Жалал-Абад облустук соту аны актаган. Борошевтин адвокаты ишкер облустагы мыйзамсыз иштер боюнча өз оюн ачык айтып, күч органдарынын дарегине сын айтканы үчүн куугунтукка туш болду деп эсептейт. Анткени Бакыт Борошев соңку жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, шаардагы жол, жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган жолдор жана мыйзамсыз курулуштар боюнча калаа бийлигин кескин сындап жүргөн. Бул маалыматтарды тактоо жана ишкер Бакыт Борошевтун кылмышы боюнча Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматына бир нече ирет кайрылдык, бирок маалыматты тактап бере алышкан жок. Анткени менен элдик мамлекеттик ишканасынын жетекчисинин орун басары Аскат Жороев Борошевтун ишинде чындап эле мыйзам бузуу бар деп эсептейт. Жороевдин айтымында Борошев мамлекеттик ишкананын мүлкүн бир жыл иштетип, бирок ижара акысын төлөбөй койгон.
Каттоонун чечиминде ал жерде жазылып турат, что 100% үлүш ээси Борошев Бакыт. Анан сот ошонун негизинде балким чечим чыгарып бергендир, бирок ошол малдагы межрайондук соттун чечими менен Жалал-Абад завод ЖИБИден 16 миллион элдик ишканасынын пайдасына өндүрүлсүн деп соттон чечим чыкты. Убакта өнбөй алган акчанын негизинен азыркы күндө элдик ишканасында мисалы Сосфонддон, налогтон 10 миллионго жакын карызы менен турат ишкана.
Активист Бакыт Молдожанов ишкерлерге эркиндик керек деген пикирде. Анткени акыркы учурлардагы ишкерлердин байма-бай суракка алынып жатканы жакшы көрүнүш эмес дейт.
Ишкерлигин токтотуп чет өлкөгө кетебиз дегендер болуп атат. Кетип калгандар бар азыр бүгүнкү күндө бир 3-4 Америкага кетип калыптыр. Эми мындай кысым боло берсе, эртең ишкерлик кылганга бирөө жарымда мындай желание болобу? Налог төгөт, салык төгөт, ошондой эле башка благотворительный нерселерди кылат, жардам берет шаарга, өздөрүнү территорияларын облагораживать кылып, ишкерлерди мындай кыса берсе, акыры бир күнгө чейин таякты да мындай бүгө берсең бир күн сынат да.
2012 жылдан тарта Сузак райондук сотунан жогорку сотко чейин жеткен териштирүү акыры Батыровдун мүлктөрүн конфискациялоо чечими менен аяктаган. Андан кийин деле эл ичинде ишенбөөчүлүктөр жаралгандыктан 2015 жылдын 2 февралында өкмөттүн токтому менен мамлекеттик мүлк башкаруу фондунун алдындагы элдик аталышындагы мамлекеттик ишкана түзүлгөн. Мамлекеттик элдик ишканасынын көзөмөлүндөгү 24 объектинин катарында курулуш тетиктерин чыгаруучу комбинат, 2 кыш заводу, асфальт бетон комбинаты, таш майдалоочу комбинат, мөмө жемиш сактоочу компания жана социалдык объекттерден бир мектеп, бир бала бакча менен Арстанбаптагы эс алуучу жай жана башка ондогон объекттер кирген. Булардын ичинен консерва заводу, Арстанбаптагы эс алуучу жай Улуттук коопсуздук комитетинин карамагына өткөрүлсө, бала бакча, мектеп жана бир топ объекттери Жалал-Абад шаардык мэриясына берилген. Учурда элдик мамлекеттик ишкананын карамагында 13 объект калды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттыктын сайтын VPN менен кантип ачса болот?
Биз ишенген акысыз VPN сервистер менен бөлүшөбүз.
Nthlink, Siphon, Lantern, Orbit аянтчаларынан азаттыктын материалдарын окуп, көрүп, уксаңыз болот.
Андан тышкары App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин көчүрүп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык түйүндөгү бардык платформаларда бар.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эфирде Азаттык радиосу, азыр Борбор Азия апта ичинде программасын уктурабыз. Түрмөктүү Эльвира Будайчиева даярдады.
Арыбаңыз угарман, ООД Азаттык үналгысы Борбор Азия апта ичинде түрбөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Казакстандын Семей токоюндагы өрт 14 адамдын өмүрүн жалмады. Коңшу Өзбекстанда азыркы кезде жарандарды диний негизде камоолор көбөйдү. Ушул апта казак тектүү америкалык жигиттен таразга келип, өз энесин издеши көрөрмандардын алкышын алды. Бүгүн түрмөгүбүздө дал ушул темалар тегерегинде баяндарды сунуштайбыз. Оголу ушул апта чөлкөмдөгү учкай жаңылыктарга токтолоюн. Микрофонду мен Эльвира Будайчиева. Казакстандын мурдагы маданият жана спорт министри Арстанбек Мухаммед уулуна 16 июнда сотто акыркы сөз берилди. Ал өзүнө тагылып жаткан айыптардын баардыгын четке кагып, анын акча кымырып алган тууралуу бир да далил келтирилбегенин белгиледи. Мухаммед уулу Астанадагы Улуттук музейден жетектеп турган маалда бюджеттик каражатты кымырып алган деп айыпталууда. Казакстандын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы аткаминер Алтын адамдын дүйнө музейлерин кыдырышы деп аталган эл аралык көргөзмөгө бөлүнгөн каражаттан 146 миллион теңге кымырып алган деп шектелип жатканын билдирген. Иран Тажикстанга учкучсуз учуучу аппараттарды чыгара турган жабдыктарды жеткириши мүмкүн. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын соода, юстиция, каржы министрликтерин жана МАМ департаментин 9 июнда жарык көргөн биргелешкен баяндамасында жазылат. Түшкөн маалымат караганда Иран, Тажикстан менен Орусиянын аймагында учкучсуз аппараттарды чыгарууну уюштуруу максатында бул өлкөлөргө технология жана жабдык сунуштаган деп белгиленген отчетто. Баяндамада катаал санкциялар киргизилген Ирандан дрондорду сатып алуу, жайылтуу жана өндүрүү эл аралык тынчтык жана коопсуздук үчүн канчалык коркунучтуу экени эскертилген. Тажикстан жана Орусиянын бийлиги баяндамада жазылган маалыматка комментарий бере элек. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов, президент Садыр Жапаров, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен акыркы жолугушууда чек ара маселесин чечүү боюнча сунушун бергенин билдирди. Бул тууралуу 14 июнда биринчи радиого маегинде айтып, ал кандай сунуш экенин тактаган жок. Марат Иманкуловдун сөзүнө караганда, ушул тапта кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын жумушчу топтору иштеп жатат. Ушул апта Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун уулу Петр Каримов өгөй энеси Татьяна Каримованы сотко берди. Ташкент шаардык сотунун сайтында жайгашкан маалымат караганда, Ислам Каримовдун биринчи никесинен төрөлгөн Петр мураска ээ болуу укугуна байланыштуу сотко кайрылган. 54 жаштагы Петр Каримов 1990 жылдардан бери негизинен Москвада жашайт. Ал Ташкент аял чарба институтун 1988 жылы бүтүргөнү белгилүү. Анын апасы Наталья Кучми менен Ислам Каримов 1969 жылы ажырашып кеткен. Кийин Татьяна Каримовага үйлөнүп, ал күйөөсү өмүрдөн өткүчө Өзбекстандын биринчи айымы болуп турду. Президент Ислам Каримов тирүү кезинде расмий булактарда анын уулу тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Угарман, сиз жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Эми уктуруунун негизги баяндарына кезек келди. Ушул апта Казакстандын Абай облусундагы өрттөн 14 адам набыт болду. Токойчулардын өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. 11 июнда президент Касым Жомарт Токаев маркумдардын жакындары менен жолугуп, аларга бардык жардам көрсөтүлөрүн, күнөөлүүлөр жоопко тартылаарын убада кылды. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Как так можно?
Ушундай кантип болсун, аларды жумушта отурган жеринен жөнөтүшүптүр. Аттан туфличен кетиптир, өтүгүндө кийгенге үлгүрбөптүр. Мүмкүнчүлүк беришпептир. Кандай кийимчен болсо ошол бойдон кетишиптир.
Өрт менен күрөшүп жатып каза болгон токойчулардын биринин кызы президент Касым Жомарт Токаев менен жолугушкан учурда шамалдын багыты, токойдогу реалдуу кырдаал тууралуу эмнеге так маалымат берилген эмес деген суроону узатты.
Рациялар иштебейт, батареялар отуруп калган, адамдар таптакыр байланышсыз калган.
Согласен, это преступная халатность со стороны всех исполнительных органов.
Макулмун, бул аткаруу органдарынан жана алардын кызматкерлеринин адам өлүмүнө түрткөн шалаакылыгы. Азыр жыйын өткөрөм. Прокуратура баарын жоопкерчиликке тартат. Министрлик жана башка тиешелүү мекемелер табигый кырсыктын масштабы тууралуу туура эмес маалымат берген.
Соответствующие органы дали неправильный прогноз.
Деген президент жакындарын жоготкондордон кечирим сурады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, жалпысынан 60,000 гектар аянтты өрт чалган. Тилсиз жоо менен күрөш уланууда. Өрт өчүрүүгө 11 тигучак, 1,5 өрт өчүрүүчү, 300 даана атайын техника тартылды. Адам өмүрүн алган окуяга байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министри Юрий Ильин кызматтан алынды. Оперативдик штабтын жыйынында мамлекет башчы кырдаал тууралуу баяндап жаткан вице-министрдин сөзүн бөлдү.
Почему с самого начала не были предприняты?
Эмне себептен башынан керектүү чаралар көрүлгөн эмес? Дүйнөдө өрт баардык жерде болот, бирок ал жактарда тиешелүү чаралар көрүлөт. Министр келген эмес, облус акими кеч жыйналып, орун басарларын жөнөткөн. Ишке ушундай мамиле кантип болсун? Ушул тууралуу айткыла. Эмне себептен туура эмес маалымат берилген?
Вот об этом докладывают.
Өрт эмнеден улам тутанганы азырынча белгисиз. Адистер буга чагылган себеп болушу мүмкүн деп болжоп жатышат. Азырынча бул версия текшерилүүдө. Өрттүн улам Аай районуна кошуна аймактарды коюу түтүн каптады. Буга шамалдын багытынын өзгөрүүсү себеп болгон. Жетисуу облусунун тургундарына көчөгө бет кап кийип чыгуу, ал эми өнөкөт оорулары барларга үйлөрүндө калуу сунушталды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Өзбекстанда акыркы кезде мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагыдай жарандарды диний негизде камоолор көбөйдү. Бул жагдай жергиликтүү калк арасында да эл аралык басылмаларда да мурдагы доор кайтып келди деп бааланууда. Озотлик радиосу диний көз карашы үчүн камакка алууларга байланыштуу соңку окуяларды тизмектеди. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Ташкентте террордук аракеттерди жашыруу жана террорду каржылоо беренелери менен 8 адамдын иши тергелип жатат. Аларга Кылмыш кодексинин диний экстремисттик уюм түзүү жана ага катышуу беренелери менен иш козголуп камакка алынган. Бул берене менен соттолгондор 5 жылдан 15 жылга чейин эркиндигинен ажырайт. Шектүүлөрдүн арасында социалдык түйүндө Махти Мирзаев, Атабек Хиджама, Хаджам, Бахадир Хиджамачы, Брамер мен деген аккаунттардын ээлери бар. Махти Мирзаев диний билдирүүлөрү менен таанылган Жамшит Мирзаев аттуу блогер. Баштапкы кабарларга ылайык, укук коргоо органдары шектүүлөрдү Telegram социалдык тармагында тайпа түзүп, терроризмди колдоо максатында акча чогултушкан деп айыптоодо. Азаттыкка кайрылган шектүүлөрдүн айрым жакындарынын айтымында, тергөө органы алардын кайрымдуулукка чогулткан акчасын терроризмди каржылоо деп чечмелеп жатышы мүмкүн. Жамшит Мирзаевдин апасы Азаттыкка билдиргендей, уулу менен акыркы жолу Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгында 31 майда телефондо сүйлөшкөн.
Менин мойнума чоң күнөөнү илеп атышат, баарына кабар бериңиз деп айтты,
деди анын апасы. Өзбекстанда акыркы кездери диний мазмундагы материалдарды тараткандарды камап соттогон учурлар көбөйдү. Мындан улам социалдык түйүн колдонуучулары мурунку репрессия кайра башталдыбы деп суроо коюшууда. 31 майда Наваи облусунда жашаган 57 жаштагы аял 2018 жылы Түркияда жүргөндө социалдык тармактагы постко лайк баскандыгы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Бул окуяга кайрылган Дипломат басылмасы Өзбекстанда акыркы бир жылда ушундай мүнөздөгү кармоо жана камоолор көбөйгөнүнө көңүл бурду.
Жаштар социалдык түйүндөрдү достору менен диний мазмундагы материалдарды бөлүшкөнү үчүн камакка алынууда,
деп белгилейт Дипломат. Быйыл январда 21 жаштагы Сардар Рахманкулов 2020 жылы Telegram аркылуу досуна мусулмандардын диний ырын Нашида жиберген үчүн 5 жылга эркинен ажыратылган. Ал 6 ай сурак берип кыйноого алынганы тууралуу да маалыматтар бар. Май айында 21 жаштагы дагы бир студент Жахангир Улугмурадов классташтары менен Telegram тайпасына YouTube каналындагы диний видеонун шилтемесин жиберген үчүн 3 жылга эркинен ажыратылды. Дин иштери боюнча комитет бул ырды фанаттык идеяларга сиңирилген деп тапкан.
Көп учурда жаштар, анын ичинде динчил эместер да камакка алынат. Алардын көбү араб тилин билишпейт жана бөлүшүп жаткан диний ырлардын мазмунун түшүнүшпөйт. Ал ырларды экстремисттик деп аныктоо үчүн бүтүндөй бир диний комитет иштеди,
деп суроо койду Дипломат макаласынын автору. Өзбекстандын юстиция министрлиги террорчу деп таанылган уюмдардын жана булактардын тизмесин жарыялаган. Аталган топтордун ишмердүүлүгүнө жана сайтка жарыяланган материалдарды жайылтууга Жогорку соттун 2019 жылдагы чечими менен тыюу салынган. Тизмеде 166 аталыш жана материалдар бар. Дипломат басылмасынын белгилешинче, айрым жаштардын кармалышынын алгачкы мыйзамдуу негиздери дайыма эле так боло бербейт. Кармалгандан кийин гана алардын телефондору жана социалдык тармактардагы аккаунттары текшерилет. Табылган диний мазмундагы материалдардын айрымдары эскиде болот. Бирок соттолгон студент Улугмурадовдун апасы Гүлчехра Умарова 10 майда Күн УЗ сайтына интервью бергенде баласын күч кызматкерлери адегенде уурулукка шек санап алып кеткенин, диний ырга байланыштуу айыптоо кандайча жабышканын билбей турганын айткан.
Балам аны жөн эле бир ыр деп угуп койсо керек
деген Умарова президентке кайрылып, адилеттик орнотуп беришин суранууда. Анын айтымында үй бүлөсүнүн колу жука болгондуктан адвокат жалдаганга күчү жеткен эмес. Ал эми ырды ким аткарганы тууралуу маалымат жок.
Мирзиёевдин жаңы Өзбекстанда мурдагы президент Каримовдун доорундагыдай эле дин тутуу эркиндиги кысымга алынууда. Мирзиёев бийликтин алгачкы жылдарында диний жана саясий туткундарды бошоткону менен бош камералар кайрадан жаңы туткундар менен толо баштады. Диний басылмалар көзөмөлгө алынды. Салыштыруу үчүн Өзбекстанда тыюу салынган көптөгөн уюмдар же материалдар коңшу Кыргызстанда мыйзамсыз деп эсептелбейт, бирок Кыргызстан халифатка айланган жок,
деп жазат Дипломат басылмасы. Эл аралык эксперттердин айтымында Өзбекстандын абийир эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө жаңы мыйзамында көптөгөн чектөөлөр жана абстракциялар сакталып калган. Быйыл март айында Өзбекстанга иш сапар менен барган Бириккен улуттар уюмунун диний эркиндиктер боюнча мурдагы атайын баяндамачысы Ахмет Шахид мыйзамда артта калуучулук бар экенин, анын ичинде диний уюмдарды каттоого, диний ишенимди камсыздоого байланышкан нормаларды айткан. Анын пикиринде коммунисттик башкаруу жылдарында Өзбекстанда диний демилгелер менен башталыштар чоң басымдарга дуушар болуп, андан улам дин тармагындагы интеллектуалдык ресурстар дээрлик толугу менен жок болгон. Ахмет Шахид дайыма укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө болуп келген 16 000 мусулманды кара тизмеден чыгаруу тууралуу Өзбекстан өкмөтүнүн чечимин кубаттаган. Бирок ал ошол эле маалда бийликти улуттук мыйзамдарды, жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пакттын ченемдерине тууралууга чакырган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Казакстандан келген баян менен жыйынтыктайбыз. Мындан 22 жыл мурун америкалык үй бүлө багып алган теги казак Сардар аттуу жигит туугандарын издеп ушул апта Казакстанга келген. Ал бала кезинен эле Казакстандан экенин билип, жакындарын издеп жүргөнүн айтат.
Биринчи жолу жылкынын этин жеп жатам. Өтө даамдуу экен. Менин жашоомдо жеген эң даамдуу эт десем жаңылышпайм.
22 жаштагы Пол Сардар Бэбек жашоосунда биринчи жолу жылкынын этинин даамын билди. Теги казакстандык Сардарды 11 айлык кезинде америкалык үй бүлө асырап алган. Ал быйыл майда өз энесин жана бир туугандарын табуу ниетинде Казакстанга учуп келген. Ал сапарын оолу Тараз шаарында баштаган. Анткени Сардар дал ушул шаардагы төрөтканалардын биринде дүйнөгө келип, кийин энеси таштап кеткен.
Атенем Казакстандан мени анан дагы бир кызды алып кетишиптир. Бир жылдан кийин дагы бир кичинекей казак кызды багып алышты. Ошентип менин 2 казак карындашым, дагы 2 тайвандык иним бар. Бирок жалпысынан биздин үй бүлөдө 11 тууганбыз. Жарымын ата энем багып алган, жарымы өздөрүнүкү.
Сардар энеси аны төрөгөнү келгенде башка ат менен каттоого турган болуш керек деген ойдо. Ага учурда жергиликтүү журналист Фарида Сейилхан кызы Тараз шаарында маалымат чогултууга жардам берип жүрөт.
Келисимин, ягъни биологиялык атанасын табууга келисимдерин кушат жүзүндө алып келмеген. Жазбаша түрдө алып келген. Ал биз барган мекемелерде міндетті түрде ол заң бойынша ол құжатты талап етті.
Дейт қазақстандық журналист Фарида Сейілхан қызы. Дегенменен Пол Сардар бұл қиыншылықтарға баш ийбей, қазақстандық юрист менен де іш алып баруға бел байлады. Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ордо болуңуз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык.org сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук пультта Даниэль Ойтбаев болуп жатат. Бизди укканыңыз үчүн алкыш.